qadirli dostlar, motorlikka, batırlıkka umtuluşlarını, xiyollanırğa sirleşirge yaratışlarını, hem elbette bəxit degen sirli dünyaya yol yarışlarını sirdeşxanaga şaqırabız. Onu min, Oniya Qibadullin alıp baram. 2026 yıl Respublika Reisi Rüstem Minnixanov tarafından Xarbi hem Xizmet Batırlığı yılı deyip iğlan etildi. Xizmet tərbiyesin mümkün kadar irterek başlarga kirekliğin siz de bilesiz indi dostlarım. Yeşteşlerin, hujalıq işlerine, türlü hünerlerge irengen orada senin de tik yatarga yaratmağınını bilem. Studentlar hizmet adretlerine baruşlarda şaqtı hazır. Qaybir işlerge 14 yaştanı qatnaşa başlarga mümkün. Bu turda biz Rossiya Studentlar Adretleri Yaşlar Gümüm Rossiya İctimağı İyişmasının Tataristan Tübək Bülüge Jitəşisi Sümbül Latipova bilen siləşdik.
Bizden indi kün sayın, indi bulsa da şaralar ıda, kün sayın yana kışlarımız gelip duran.
Sümbül Studentlar Hizmet Atretleri, elimiz bu inşa şulay kin jayilgen hareket bitindi ol. Respublikanın derecesi turunda da silip kitali biz gəmnesinin yana vazifan bitindi hazır. Eyimin, bizden Respublikamız nindi təcrübəsi bilen ortaqlaşala başqa tübəklərle?
Şundan da il bu inşa bir kub tübəklərde işli, biz de emişləp kilələr indi bizden bilen birgə bulğan vakillərimiz. Tatarstan Respublikası indi Бірек біздің КамАЗ предприятиесі бар. Шындай міне заводлар білен, үшлеу білен, енді бүтін Ресей бойынша танылған. Шуңа көре, шындай міне жиынларда, ғымымен еткенде енді ел бойынша опарылған шараларда заводлар білен, үшлеу, шындай қызмет те үшлеуші студентлар білен тәжірибені бүтінлерге бөлішіп, енді оңлатабыз заводта үшлеуші қызмет үнелішінде үшлеуші Юнелиш бик актуаль болып кала. Біздің республикасында шул біздің болған енді білімлерімізді, тәжірибелерімізді бүтіндерге топшырабыз. Чөнки қазіргі уақытта бик көп шул қызмет юнелишінде шулші кішілер жетіп бітмей. Шуңа көрә енді біз міне Алабуга шәһәрендә безнең особо экономическая зона дип йөртәбез инде. Шунда бик кенә күп студентларыбызны җибәреп эшләтәбез. Алар өчен дә яңа ачылыш, чөнки уку җирләрен инде тәмамлагач, диплом алгач кулларына алар өчен ишекләр тагын да күбрәк итеп ачыла, чөнки инде студент вакытында монда эшләп, алар күп кенә тәҗрибә ала. Шуңа күрә КамАЗда эшләү, Алабуга шәһәрендә эшләү тәҗрибәсен бүтәннәргә сөйлибез һәм хәзерге вакытта инде күп кенә безнең бүтән төбәк Әрдәшләгән вакилләребез бу юнәлеш белән кызыксына, безнең тәҗрибә белән кулланалар, һәм инде аларга булышабыз, аларда шундый олы предприятияларда, оешмаларда эшләү аларында барып чыксын өчен.
Сөмбел соннарга килсәк, нинди нәтиҗәләр?
Безнең өчен тагын да күбрәк кеше җәлеп итү белән аерылып килә инде. Без 15 меңнән күбрәк студентка эш бирдек, үзне эшләттек. Инде безнең профессиональ укыту да бара бит инде, без эш кенә бирмибез. Аларга яңа һөнәр тупларга бирәбез шундый һәм Шул укыту буенча инде без 5000-нән якын студент укытып чыктык. Алар укып, һөнәр алалар, удостоверениелар биреп, шул рәсми документ буенча алар турыдан-туры эшкә урнаша алалар. Безнең белән студент вакыты үткәч инде бу рәсми документларның кулында кала, һәм шул рәсми документтан алар үзләре бу эшләрен инде әйбәт итеп олы тормышта эшләү алып баралар инде. Шуңа күрә менә бу 5000 безнең кеше эшләде һәм укыту буенча инде 5000-нән күп дип саныйбыз бу санга килгәндә. Бу ел багында безнең студентларыбызны алучы оешмалар күбәер дип көтеп калабыз.
Студентлар хезмәт отрядларының эше бердә туктап тормый, ел әйләнәсе дәвам итә дип беләм мин. Әйеме, бүгенге көндә менә нинди һөнәрләргә өйрәтү, нинди хезмәткә өйрәтү эшләре башкарыла?
Шуннан да көн саен яңа безнең чаралар үткәреп китәләр инде баштан ук әйттем монтерда. Шуңа күрә студентларыбызны алдан әзерләп киләбез. Чыннан да менә безнең инде көзге укыту алып барылды. Бу инде җәйгә әзерлек башланды дип әйтеп була. Үзебезнең мәктәпләребез бар. Монда инде без вожатыйларны лагерьда эшләүче хезмәткәрләрне әзерлибез. Аннан соң авыл хуҗалыгында эшләүче хезмәткәрләрне дә укытып киләбез. Алар инде безнең язның башыннан ук кирәкле хезмәткәрләр. Шуңа күрә аларны инде менә хәзер безнең январь, февраль ае була, шуннан укытып киләбез инде. Бу мәктәпләребез дә аларга белем дә бирәләр, һәм инде алар эштә дә үзләренең һөнәрләрен эшләп тә карый алалар. Бу укыту инде безнең апрель аена хәддәк бара. Менә төп инде бу вожатыйларны әзерләү һәм авыл хуҗалыгы инде. Бүтән һөнәрләрен алсак, алар инде үз эшләрендә бу һөнәрләрен инде күбрәк беләләр. Аларга алдан укыту бик кирәк түгел инде менә. Камчатка апрабыз студентларына алар инде укусыз да бара алар анда. Чөнки бүтән эшләрен инде анда барып җиткәч, шул заводта беләләр инде.
Сөмбел кызыксынып китүчеләр булгандыр. Менә безнең синең белән әңгәмәне тыңлаганнан соң нинди мөмкинлекләр тудырылган икән студентларга?
Гыйнвар аенда инде безнең яңа уку елы башланды. Студентларыбыз ялдан киләләр, укулары башлана. Алар өчен иң беренче ратта әле язның икенче бүлегенә чыкканчы төрле чаралар үткәрелә. Безнең инде и спорт белән дә бәйле чараларыбыз.
Сөмбел, сиңа бик зур рәхмәт. Менә шундый зур командагыз белән уңышлыгына эшләргә язсын. Студентларыгыз артып торсын. Мин беләм инде сезнең спорт чараларда, мәдәни чараларда шундый хезмәткә, ватанпәрвәрлеккә юнәлдерелгән чараларыгыз да бик күп. Бу изге эшегездә сезгә зур уңышлар.
Чыннан да командабыз бик зур. Алар белән эшләү үзе рәхәт. Инде безгә килүче студентларыбызга уңышлар тилсе килә. Безнең хезмәт отрядларында сез үзегезгә ошаган эшне әлбәттә табырсыз.
Рәхмәт сиңа.
Сердәшханә тапшыруын медицина темасы белән дәвам иттерәгә әле. Игътибарыгызга Казан медицина көллияте студенты Алинә Вәлиева белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Мин сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 9-нчы сыйныфын бетердем. Медицина мине шуның белән кызыксындырды. Әнием биология укытучысы минем һәм табигатьне бик нык яратам. Кичкенә чагыннан ук бижекләр өйрәнәбез әнием белән нык яратабыз табигатьне. Тагын мин җыр белән шөгыльләнергә яратам. Әлбәттә, белек чагыннан ук әбикәем җыр белән шөгыльләнгән, әнием җырчы, үзем дә җыр белән бик нык шөгыльләнәм һәм төрле татар халык җырларын башкарырга тырышам. Иң яраткан җырчы ул минем Әлфия Авзалова. Ул безнең якташыбыз, Илһам Шакиров, аның шундый моңлы көйләре мине шаккатыра.
Шундый классик җырчыларны да, классик музыканы да син тыңлыйсың һәм яратасың дигән сүз. Заманча җырчыларны тыңлыйсыңмы соң?
Әлбәттә, Алия Карачурина, Ришат Тухатуллин, аларда минем йөрәккә май булып ята.
Алия, әйдә сөйләшүебезне дәвам итәбез. Медицина белән кызыксынып китүең синең әниең аркасында дип әйттең инде син, әйеме? Биологияны, димәк, син анатомияны да беләсең инде, әйеме?
Әйе.
Әнең биолог инде, ләкин ул бит практик түгел, ул бит табиб түгел, әйме? Гаиләңдә бар иде мен шундый?
Безнең нәселебездә бик күп табиблар, шул табиб туганнарыма карап та мин шул башта табиб басын килгән иде инде. Һәм булачак монда дип өметләнеп калам.
Менә бу һөнәрдә сине нәрсә кызыктыра?
Бу һөнәрдә мине кешегә карата мәрхәмәтлелек һәм аларга ярдәм итү
теләге, әйме?
Әйе.
Ниндидер дәрәҗәдә шушы кешелекне якларга, сакларга, аңа игелек кылырга теләге бар синдә, әйме шундый?
Әйе, әлбәттә.
9 ел бергә укыган сыйныфташларыңны ничек син шулай иттереп ташлап китергә җирәт идең?
Хәзергә яшьләр бит инде 9-нчы сыйныфтан китергә бик теләк белдерәләр.
Һөнәр үзләштерә башлыйлар килә, әйме 9-нчы сыйныфтан ук.
Әйе. Шуңа күпчелек минем сыйныфташларым да 9-нчы сыйныфтан китте. Алар үз һөнәрләрен үзләштерә тора. Теге елны кергән дус кызларым да бик күп. Шулар белән бергәләшеп, алар да миңа әйттеләр, менә шу уку йортына кер, анда бик каты әйбәт укыталар дип, шуңа мин теләгем туды да инде.
Кыен диләрме соң анда уку?
Медицина гел кыен инде ул анда.
Ул бит әле гади генә һөнәр түгел, ул бит бик җаваплы. Синең изге ниятең ул бит бик күп җаваплылык тасыр итәргән
һөнәр. Әйе.
Җырга моңга сәләтең турында да сөйләп китик әле.
Башта мин уйлаган идем, театр белән җырны кушып шул юнәлеш буенча китергә микән дип. Аннары уйладым, барлык җирдә дә җырлап та була бит. Мәсәлән, медицина көллиятендә дә мин барып җырлый алам, театрда катнаша алам. Ул бит инде хобби булып килә инде.
Күңелеңә рәхәтлек бирә торган тагын бер һөнәрең булып тора инде, әйме? Гомереңне, мәсәлән, сәхнә тормышына гына багышларга теләмисең дигән сүз инде.
Әйе.
Шулай да син ничә яшьтә җырлый башладың?
Мине 4 яшьтән сәнгать мәктәбенә әнием алып барды. Шунда мин җырларга теләгем уянды. Детсадта созвездие йолдызлыкларда катнашып йөрдем мин. Хәзер дә катнашам.
Кайчан менә җыр белән шөгыльләнәсең?
Ә җырга килгәндә мин буш вакытымда әлбәттә җырлар шөгыльләнәм. Менә сәләт биләр форумына кайттым. Анда да җыр лабораториясында булдым, җанлы сәләт лабораториясында булдым, җанлы сәләттә инде үзем алып баручы булдым. Анда да җырладык, көлештек, төшерештек, бик күңелле булды.
Алина, синең сәләткә 5 тә ел диярлек йөргәнеңне беләбез, әйме? Ничек шушы хәрәкәткә кирип киттең син?
Беренче елларны сәләттә мин курыккан идем. Шүрбез, анда бит инде ул палатка лагере. Суык булыр, күңелсез булыр, дуслар тапмамын дип уйлаган идем. Мен аны кайтып китәсем килер дип уйлаган идем. Алай булмады. Мин беренче көнне урыш әйткәндә влилась в компанию, һәм шул мөхиттә йөздем, йөрдем.
Алина, үз тәҗрибәм белән беләм, сәләттә менә әйдәманнар диләр бит инде, оештыручылар. Алар чынлап та алдан уйлап эшлиләр ул программасын, чынлап та аларның шул дәрәҗәдә тыгыз эш көннәре, әйме? Анда теге уйнап, күңләшеп кына йөрү түгел, ул һәр көнне үз өстендә эшлиләр алар.
Телефонны да тутырга вакыт булмады.
Тутырга вакыт юктыр, әйе, әйе. Мәктәптә укыган шикелле, сәләт мәктәбендә үткән дигән сүз ничә еллар буе, әйе бит? Инде хәзер үзең дә шушы оештыручыларында катнашасың дигән сүз.
Менә әйдәман булып барырга теләгем уянды.
Сәләткә дә бит инде төрле балалар килә. Бөтенесе дә сәләтле үк түгел дә алар. Аларны берләштерергә кирәк бит әле менә синең.
Аларның шунда барырга сүзләрнең сәләтләре чыга башлый. Менә дус кызым барган иде, аның мин сәләтем юк ди. Би барды шунда сәләте килеп чыкты.
Нинди сәләт ашты?
Җырлый башлады, би башлады, сәләт шунда ашлай шинде.
Менә шул атмосферага ләккәч.
Әйе, әйе. Мин әле видео монтаж белән дә шөгыльләнергә яратам. Буш вакытымда монтажлыйм, төрле мультиклар ясыйм һәм алдынгылар хәрәкәтенә, медиа юнәлешенә ярдәм итәм.
Менә Алинә, видео монтаж дигәчтен, минем күз алдыма килде инде хәзер бит ясалма интеллект. Ул кешене алмаштыра. Менә син яшь кеше буларак шушы ясалма интеллекттан курыкмыйсыңмы? Ул бит сиңа монтажлап та бирә. Син аңа тема бирәсең, ул сиңа югары дәрәҗәдәге интеллекты белән сине теләсә нинди читилгә, яр буена, диңгез буена алып килеп куя, яисә анда җир астына шахтага төшерә. Аңа бирим генә бирергә кирәк. Башка бөтен нәрсәне ясалма интеллект эшли. Син бит инде видео монтажны үзләштергәнсең, әйеме? Үзең менә шундый иҗади материал ясыйсың дигән сүз, әйеме? Син менә ярты көн утырасың. Ә ясалма интеллект, ә мин сиңа аны 1 минутта эшләп бирәм ди.
Видео интеллектлар инде ул әлегә бик оешып бетмәгән. Аларны ничәнче елларга оештырулар икән?
Димәк әле син ясалма интеллектка көндәш конкурент булырга әзерсең.
Әйе.
Бик яхшы. Алине, синең яшьтәшләреңә җиткерәсе сүзләрең бармы?
Бер кашын да бирешмәгез, узышмагыз һәм яшәгез дигән сүзләр белән тәмам үсеп килә. Мин бу сүзләрне инде Ялкын журналыннан укыган идем һәм шушы сүзләр белән яшәргә тырышам. Алар шундый мәгънәле сүзләр.
Бик зур рәхмәт сиңа. Без сине тагын шушы студиядә көтеп калабыз.
Үзегезгә бик зур рәхмәт.
Дусларым, сез Казан медицина клиенты студенты Алине Вәлиева белән әңгәмә тыңладыгыз. Бар яктан да уңган, оста һәм сәләтле инде безнең татар кызлары. Сердәшхана тапшыруын эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина һәм тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Амин Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!